droši vien, kad vieglētika jau tikai no tā iegūst, ka dabi divi viņi paliek vieglētikā, jo, ja Sebastians Ko būtu zaudējis šīs vēlēšanas, tad nu, praktiski jau valdē viņš vairs nedarbotu. Tā kā nav jāskumst un, kā saka, gan jau, ka viss būs labāk un nekā līdz šim, teiksim. Tā. Nu, ja kurā gadījumā Buka tomēr mums ir tuvāks, un arī viņš Rīgā bija, un vairāk viņš interesēs par mazo, arī par mazo federāciju problēmām, un ne tikai, teiksim, lielās lietas, bet arī tās ikdienas lietas, kas ar ikdienas darbu.